Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ, бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі пілдері туралы сауатты біліп алыңдар. Пілдер қазір тіршілік ететін сүтқоректілердің ішіндегі ең ірісі. Піл жақсы жүгіреді және тік жарларға оңай шығады. Пілдерді африкалық және үнділік деп бөледі. Африкалық піл ыстық белдеулі ормандарда тіршілік етеді. Африкалық пілдің бойы 4 метрге дейін жетеді. Үнді пілінің пішіні африкалық пілдермен салыстырғанда дөңестеу болып келеді, және ересек пілдің бойы метрден аспайды. Үнді пілінің құлағы үлкен, үнді пілдері орманда тіршілік етеді. Пілдері тек қана шөппен қоректенетін жануарлар. Африкалық піл шөппен, жапырақпен, бутамен, кейде жемістермен қоректенеді. Африкалық піл маусымға байланысты күніне 200 килограммдай азық жейді. Үнді пілінің тамақтану өлшемі африкалық туысына ұқсас болып келеді. Ол ағаштанған шөптесін бамбукты, кейде қанат қызылшасы мен күрішті жейді. Соның нәтижесінде жер шаруалары мен қақтығыстар болып тұрады. Ересек жануар күніне 150 килограммдай жас шөпті азық етеді. Ересек африкалық аталық піл 6 тоннадай салмақ тартады. Ал жаңа туған піл баласы 120 килограммдай болады. Жаңа туған үнді пілінің орташа салмағы 100 килограммдай болса, ересек жануардың салмағы 4 тонна шамасында болады. Африкалық және үнді пілдерінің балалары дүниеге келген соң, бірнеше сағаттан кейін аяқтарына тұрады. Ал 2 күннен кейін анасының құйрығынан ұстап артынан ералады. Пілдердің есту және иіс сезуі көру мүшесіне қарағанда жақсы дамыған. Қажет жағдайда піл ауаны жұтып, жақындап келе жатқан қауіпті сезу және шабуылға дайындалу үшін тұмсығын көтеріп тауыстайды. Ғалымдардың соңғы зерттеулеріне сәйкес, тұмсық бұл жоғарғы ерінің емес, тек мұрынның өсіндісі. Тұмсық пілдерге сипат сездіруге, өзін сумен шомылдыруға, топырақпен көмуге, аузына азық пен су апаруға және дауыстап дыбыс шығаруға мүмкіндік береді. Екі саусақпен аяқталатын африкалық пілдің тұмсығынан үнді пілінің тұмсығы жалғыз саусақты болуымен ерекшеленеді. Пілдің құлақтары қатты ыстықтан қорғануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жануар өз құлағын жауын қорқыту үшін де қолданады. Тіпті пілдің құлақтары адам естімейтін өте әлсіз дыбыстарды да естиді. Осылайша пілдер бір-бірімен бірнеше километрлік қашықтықта да тілдесе алады. Пілдер өте ұзақ тіршілік етеді. Үнді пілінің тіршілік ету ұзақтығы 15 жыл, ал африкалық пілдікі 12 жыл саналады. Енді мен сендерге улы қырқаяқ туралы сауатты сөйлеп берейін. Солтүстік және оңтүстік Америкада, Ямайка мен Тринидад елдерінде ұзын қырқаяқ деп аталатын қырқаяқ өмір сүреді. Оның ұзындығы 26 сантиметрге дейін жетеді. Қырқаяқтар тіпті тышқан, бақа, құс, кесіртке секілді жануарларға шабуыл жасай береді екен. Олар улы болып келгендіктен қауіпті жануар түріне жатады. Әсіресе ұрғашы қырқаяқтардың уы күштірек. Ұзын қырқаяқ адамды шағып алған жағдайда адамның аман қалуы екіталай. Ұзын қырқаяқтың организмі 21-23 бөліктен тұрады. Негізгі түсі қоңыр немесе қызғылт сары. Әр бөлікте сары түстен тұратын жұбаяқтар бар. Қырқаяқтың артқаяқтары жүн секілді қылтанақтармен қапталған. ол жерге жақсы бекініп жүру үшін керек. Оның жұбаяқ буындары уақыт өте келе аяқ қабыршағына айналған. Улы желбезектері тап сол аяқ қабыршақтарында орналасқан. Ұзын қырқаяқ өз қорегін алдыңғы аяқтарымен ұстайды. Қорегін қолға түсіргенде улы қабыршақтарымен азығын шағып өлтіреді. Қорегі жан тапсырғаннан кейін қабыршақтарында орналасқан ферменттері мен азығын қорыта бастайды. Қырқаяқтың уының құрамында лецитин, гиалуронидазу, асетилхолин, гистамин, серотонин, термолизин секілді улы химиялық заттар бар. Мұндай у түрі төмен температурада күштілігін жақсы сақтайды. Алайда жоғары градуста улылық қасиетін жоғалтады. Ұзын қырқаяқ адамды шағып алатын болса, шаққан жері ісініп, қызарып қатты ауырады. Ауру белгілері тек бірнеше сағатқа ғана созылады. Бірақ ұрғашы қырқаяқ шағатын болса, онда ауру бірнеше күндерге ұласып кетеді. Ондай жағдайда адамдардың бас ауырып, дене қызуы көтеріледі.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде кішкентай маса атты ертегіні тыңдайсыңдар. Кіп кішкентай маса дүниеге келе салып, өз-өзіне қарап, сүйсіне бастайды.
Міне ғажап, қандай әдемі сұлумын, ғажайып деп осын ай.
Аяғына қараса, алтау екен. Оп-ұзын, сымбатты. Төрт аяқпен тік тұрасың, ал қалған екеуі, бесіншісі, алтыншысы қорғаушылар. Олар денеге ештеңені жақында атпайды. Маса енді өз қанаттарына қарады. Қандай мөп-мөлдір, жеп-жеңіл, жылдам көтеріп кетеді. Мұртшасы үлпілдек, ал тұмсығы жебе сияқты біздей.
«Ал мен не жасай аламын?» деп маса өз-өзіне сұрақ қойды.
Ән шырқады. Әні сондай нәзік. Жіңішке, осылай ән айтатын кім бар екен? Қуанышын кіммен бөлісерін білмеді. Әнін өзенге айтып көріп еді, су сылдырай ағып естімеді. Енді ол әнін ағашқа айта бастады. Жапырақтары сыбдырлап, шулап, ол да тыңдамады. Сөйтіп жүргенде, масаға тышқан кездесті. Кішкентай маса оған да әнін айтпақ болып еді, тышқан бұтаға қарай қаша жөнелді. Тығылып қалған тышқанның ұзын құйрығы сыртта қалып қойды.
«Менің әнімді тыңдамайсың ғой, ал ендеше!»
деп маса оның құйрығына өзінің біздей тұмсығын сұғып алды.
«Ойбай, апа!»
деп тышқан шиқылдап ала жөнелді. Тышқанның апала біреуден қашқанын осы кезде қоян көреді. Ол да қорқып өзінше апала байғай салып, секектей тышқанның артынан зыта жөнелді. Оқша зымыраған қоянның алдынан қу түлкі шыға келеді. Қоянның түлкіге қарауға шамасы болмады. Түлкі тышқан мен қоянның артынан бір қорқынышты бәленің келе жатқанын білді. Ол да дыбыс шығаруға шамасы жетпей қаша жөнелді. Тышқан, қоян, түлкілердің жан жаққа қарауға мұрсалары келмей шаңдата жүгіріп келеді. Осы сәтте қас қарапанында ұйықтап жатыр еді. Ол аңдардың дабырлап шулаған даусын естіп шошып қалды. Атып тұрып арттарынан ере кетті. Тышқан, қоян, түлкі, қасқырлардың ес түстері қалмай жүгіріп келеді. Осы кезде аю құмырсқалардың илеуін шұқып ойнап отырған. Ол жанынан шулап өтіп бара жатқан аңдарды көріп, бір жаманшылықты сезінгендей болып, әй шайға қарамастан тоғайды басына көтеріп, тарпаңдап жүгіре жөнелді. Тышқан, қоян, түлкі, қасқыр, аюлар жүгіріп келеді, жүгіріп келеді. Бір уақытта қоян тышқаннан сұрайды.
Сен неге апаңды шақырдың?
Маса!
Түлкі қояннан.
Сонда біз кімнен қашып келе жатырмыз?
Маса, деді қоян.
Кім?
Деді қасқыр түсінбей. Маса.
Қасқыр, біздің артымыздан кім қуып келе жатыр, аңшылар ма?
Деп аю қосыла сұрайды. Қайда қадам, Маса?
Маса!
Деп аюдың ақырған даусынан бүкіл орман жаңғырып, аспан айналып жерге түскендей болды. Жүрегі тарсылдап, аю жерге құлап түсіп, басым борсығынене тықты. Аңдардың алдынан көлшіктен бақа ыршып шықты. Не болды? Кімнен қорқып қашып келе жатырсыңдар?
Ойбай, Маса құртты бізді.
Деп ентігін баса алмай аю. Ал кішкентай Маса азылдап, әнін айтып қоймады. Бақа таң қалып, көзін шарасынан шығара бадыра айтып, аузын ашып, «Хап!» деп Масаны жұтып қойды. Сөйтіп, Масаның әні бір жолата тыйылды.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгі таңқи нұли, 中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放是中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国는 이코노미카다 타가다 탄가 샤입 탑스타가 시티틴드게 네시네멜.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济。 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Түнгі коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Бұл не деген көк киім, 70 қабат көп киім, жаңбырудан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Шешуі орам жапырақ. Сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Шешуі қарбыз. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Ақ құман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Шешуі ақ қу. Бес қаруы белінде, самғап жүрет көгімде. Бес қаруы белінде, самғап жүрет көгімде. Шешуі бүркіт.
Беттескен қос табақ, ортасында бас тамақ, киізбен шоққа ораса, дәм піседі тамаша. Шешуі табанан. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі бақытты балалар қалай тәрбиеленеді атты кеңесті тыңдайсыздар. Баланы тәрбиелеудің керегі жоқ. Баланы түсіне білу керек. Бүгін бақытты балалардың қалай тәрбиеленетінін айтқымыз келеді. Бірінші, күлкі көмектеседі. Иә, қиын емес қой. Балаңызбен жиі қалжыңдасып тұрыңыз. Ертеңгі күні әлеуметтік жеңістерге ерте жететін болады. Бір жағынан әке-шешесі баласымен ойнап, күлдіріп арқылы оған шығармашылық қабілет сыйлап, жаңа дос табу мен қиындықтарға қарсы тұруды үйретеді. Сондықтан күлдіруден тартына көрмеңіз. Өз кезегінде балаңыз болашақта рахмет айтатын болады. Екінші. Жағымды көңіл күйдің адам болыңыз. Балаға суық, қалай болса солай қарайтын ата-аналарға таңғалудың реті келмес. Алайда одан шыққан бала дөрекі мінез құлықтың иесі болмасына кім кепіл? Әсіресе 5 жасар баланың өрескел қылық көрсетуі тікелей сол ата-ананың ықпалынан болмақ. Бүгіннен бастап осы бір көзге көрінгісіз көңіл жібін үзуге тырысыңыз. Міне сонда барып қана балаңыз жастық шақта жақсы өткізетін болады. Үшінші, өзін өзі жоғары бағалайтын болсын. Зерттеушілердің айтуы бойынша, өзгелердің алдында өз орнын анықтауда мейірімділік пен аяушылық көмектеседі. Және өзіңді өзің ұстауда, өзгелерге өкініш білдіруде, қиындықтарға қарсы тұруда бәрі-бәрі де адамшылдықтың бір көрінісі болып қала бермек. Адамшылық негізде бүкіл білім тәрбиені сіңірген бала ата-ананың жақсы атын шығарады. Ал оған деген бар міндет ата-ананың мойнында. Төртінші, баланы босату керек. Ер жетіп, бой жетіп тұрған бала үйден кетуге сұранса, жіберіңіз. Жақында ғалымдар мынадай қызыққа тап болды. Ата-анасы қарсы болып, рұқсат бермей қойған бірінші курстың балалары тұйық, мазасыз күйде жүретін көрінеді. Ал қарсылықсыз балаларда бәрі керісінше. Бала 18 жасқа жеткенде сыртқа шығып, ел көргісі келеді. Бесінші, отбасының отын маздатыңыз. Дүниеге бала келген соң көптеген отбасыларда дау жанжал туындап жатады. Соңғы зерттеуге көз жүгірте кететін болсақ, ондай дау-дамай көп отбасында бала ұйқысы қиындықтарға тап болатынын көреміз. Әсіресе 9 бен 18 ай аралығында баланың ұйықтауы мүлдем қиын шаруаға айналмақ. Бар айтқымыз келгені, жақсы отбасында ғана жақсы ұйқы мен мамыражай тыныштық орнамақ. 6. Психикалық денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Күйзеліс жағдайына түсе беретін аналар бірінші кезекте арнайы маманға қаралуы тиіс. Үйтпеген жағдайда бала тәрбиелеу әдісін өзгертіп жібереді. Одан шыққан бала жаралы болып келеді. 7. Аналар ұлдарыңызға мейіріммен қараңыздар. Ата-ана мен бала арасында қоян-қолтық қарым-қатынастың орын алғаны дұрыс. Әсіресе ұл балалардың анасы мен достығы. Үнемі анасына үлкен сенімде жүрген ұл балалар болашақта әрбір қиындықтан қиналмай өтетін болады. Оның үстіне романтикалық кездің сәтті жалғастық табуы үйдегі ата-анаға да байланысты. Ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі дегендей, ұл бала отбасында көрген үлгіні жалғастырғысы келеді. 8. Баланы баса берудің керегі жоқ. Көптеген балалар ата-аналарымен ашық әңгіме айта алмайды. Оған себеп өз қатарластарының тарапынан көрсетілетін қысымдар. Жас өспірімдер өздеріне тұра алған күннің өзінде ата-ана жақтан қолдау көрсетілуін қалайды. 9. көп талап етпеңіз. Бәрі де мүлтіксіз болуы мүмкін емес. Керісінше артық қылам деп тыртық қылып аларсыз. Соңғы зерттеулер мойнында көп міндеттемесі бар балалар тиянақсыз, ойлары шашыраңқы болып келетінін анықтап отыр. 10. Балаларды түсінуге тырысыңыз. Баланы тәрбиелеумен түсіну екеуі екі бөлек дүние. Ата-аналардың басым бөлігі осы жерде жаза басып жатады. Және көмекке зәру бола тұра, ата-анаға жүгіне алмайтын балалар зардап шегеді. Мұндай жағдайда бала өзіне керектіні ала алмайды. Енді сіздер анасының қасында баланың неге жылай беретіні туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Кішкентай бала үшін ата-анасы жақын адамдар ғана емес, олар бүкіл әлем. Алайда көптеген отбасында бала басқасының қасында өзін жақсы ұстағанымен, анасымен қалса көп жылап, еркелеп, адамның есін шығарады. Баланың мұндай мінез құлқы әрине ересек адамдарға ұнай бермейді. Оның бұлай еркелеуіне анасы жазықты ма? Бірінші себеп – ата-анаға деген сенім. Бұл жерде баланың еркелігіне ата-анасы жазықты емес. Себебі оған қатал болсаң да, оны тым еркелетсең де, ол анасының қасында өзін осылай ұстайды. Себебі әр бала өзін және өзі қатты жақсы көретін адамдардың қасында еркінсіп кетеді. Яғни өзінің сенетін адамдарына ғана өзінің еркелігін көрсете алады. Сондықтан ол үшін анасының қасында жылай беруі қалыпты жағдай. Ол анасына сенеді, сол үшін өзінің іс-әрекеттерін басқа адамдардың қасындағыдай бақыламайды. Екінші себеп – ересектерге еліктеу. 6 жасқа дейінгі кішкентай бала ересек адамдардың айтқанымен істегенін қайталағанда жақсы көреді. Сол себепті ол әкесі сияқты компьютерде жұмыс істегісі келеді. Анасы сияқты ас бөлмеде тамақ пісіруге араласқысы келеді. Бұл бала дамуындағы қалыпты факторлар. Сол сияқты ол үйде анасы жоқ кезде әжесімен отырғанда әжесіне еліктеп, соның іс-қимылын бағып жүрсе, анасы келгенде көз алдындағы адам басқа болғандықтан ол санадан тыс ол адамға ауыса қойған жоқ. Соның әсерінен де бала анасы келген кезде біраз еліруі мүмкін. Сол үшін балаға ренжудің орнына, оның қылықтарына мән бермеуді үйренулері қажет. Себебі анасы күні бойы үйде болмаған кезде бұл қалыпты жағдай болып табылады. Үшінші себеп. Анасы өзін дұрыс ұстай алмайды. Баланың көңіл күйі өзгеріп, қылықтары төзімсіз бола бастағанда, ең бірінші анасы өзін жазықты санай бастайды. Мұндай жағдайда әжесі немесе жақын туыстары да отқа май құятыны жасырын емес. Жаңа ғана жап жақсы отырған сен келіп едің есіре бастады деген сөзді жиі естейміз. Сіз үйге келген кезде балаңыз сөз ұқпайтын балаға айналса, онда сәл ары барып баланың өз-өзіне келуін күтіңіз. Әдетте бала өздігінен тынышталады. Егер тынышталмай жатса, онда қасына барып, не болды? Сенің мен қатты сағынғаныңды байқадым деп ақырын ғана айтуыңыз керек. Сіздің сабырмен сөйлеген даусыңыз оған да өз әсерін тигізбей қоймас. 4. Себеп – отбасындағы қарым-қатынас. Баланың іс-әрекетіне қатты мән бергеннен гөрі, кейгезде отбасындағы кейбір ережелерді нақтылап алған жөн. Мысалы, баланы анасының қолына берген кезде, қасында ұзақ тұрмай бірден кетіп қалған жөн. Баланың үйдегі әрбір адаммен белгілі бір қарым-қатынасы болатыны сөзсіз. Бұл жерде атасы, әжесі, күтушісі, ағасы, әпекесі туралы сөз болып отыр. Тіпті егер бөлек тұрса, әкесін де қосып қойған дұрыс. Олармен бала анасы сияқты емес, мүлдем басқа қарым-қатынаста болады. Әр қайсысымен бала өзін әртүрлі ұстайды. Себебі әр адамның бала қайталайтын өз реакциясы, өз эмоциясы бар. Басқа адамдармен араласу балаға зиянын тигізе қоймас. Сол себепті анасы қызғанып, ашуланып, өзінің талаптарын қоймағаны дұрыс. Анасының мұндай әрекеті үлкендерді де, баланы да шаршатып жібереді. Егер анасы әжесінің тәрбиесін ұнатпаса, онда баланың көзінше бұл туралы айтудың қажеті жоқ. екі түрлі көзқарас пен олардың өзара келісімге келе алмауы балаға теріс әсер етуі мүмкін.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліминен отаншыл қайраткер Төңкірісті Құрбан Шесуңның өмір баянымен танысасыңдар. Шесуңның тағы бір аты Ше Шаоюн. Ол 1924 жылы Хунан армиясына қатынасып әскер болады. 1928 жылы 7 айда Пиндян көтерілісіне қатынасады. Сол жылы күзде Жунга коммунистік партиясына мүше болады. 1930 жылдан бастап, Шесуң ілгеріне кейінді Жунго жұмысшы дейхан қызыл армиясы, 5 армиясының ерекше міндет атқару үлкен әтіретінің бастығы болады. Қызыл 7 армия 19 шысы 55 түәнінің бастығы, Джанши әскери районы, Кандиан ауданы үлгі түәнінің бастығы. Қызыл 3 армия түәні 4 шысы 12 түәнінің бастығы болып, орталық төңкерістік райондағы талай ретке қоршап жоюға қарсы тұру күресіне қатынасады. 5-ші ретке қоршап жоюға қарсы тұру кезіндегі Даянжан шайқасында Шесуң алдыңғы шепке барып, әскери бөлімге қолбасшылық етіп, өзірінен 10 есе көп жаумен қиян-кескі шайқасып, соғыста 5 рет жараланады. 1934 жылы 8-ші айдың 1-ші күні орталық төңкерістік әскери істер комитеті оны 3-ші дәрежелі қызыл жұлдыз орденімен марапаттайды. 1934 жылы 10-ші айда орталық қызыл армия ұзақ жорықты бастады. Жаудың әскери күшін желіктіріп, орталық қызыл армияның солтүстікке жорығына бөгет болған тосқауылды азайту үшін Шесуң бұйрық бойынша 12-ші түәнді бастап, Гуандун бағытына шеру тартады. Негізгі әскери күшті қауіпсіз жерге көшіріп, жауды алжастыру мақсатына жеткеннен кейін, ол тағы қосын бастап, жауды шеберлікпен шырғалап алжастырып, негізгі әскери қосынды тез арада қуып жетеді. Ұзақ жорықта Шесуң көп рет қосын бастап, негізгі шайқас міндетін үстін алып, өзендерді кешіп өтіп, тау тасты кесіп, соғыста талай рет еңбек көрсетеді. Солтүстік Шәншиге барғаннан кейін Шесуң Шәнши Гансу өлкелік әскери істер бөлімінің сәнмұжаңы болып, Қызыл 29-шы армияны ұйымдастырып құру қызметіне қатынасады. 1937 жылы 1-ші айда Шесуң Жапон шақманшыларына қарсы тұрып, әскери саяси дашөсіне түсіп оқыды. Жапон шақманшыларына қарсы тұру шайқасы жаппай басталғаннан кейін Шесуң Сәншиға жіберіліп, соғыс болған өңірдегі бас аттанысқа келтіру комитеті қарулы әскери бөлімі соғыс жасау бөлімінің бастығы. Партизандар 1-ші бағыт әскери бөлімінің селенияны болады. 1937 жылдың соңында Шесуң Янанға мәлімет беру қызметіне кетіп бара жатқан жолында қатына шырғалаңына ұшырап ауыр жараланады. 1938 жылдың бас шенінде Шәнши өлкесінің Сүйіт ауданында 35 жасында құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Шесуң сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.